Gaur bestela greba eguna da, unibertsitatez kanpoko hezkuntzan hala deitu dute ELALAP eta EILAS sindikatuek batetik eta Comisiones Obrerasek bestetik. Hitz gutxitan esan da plantillak handitzea, ikasle ratioa murriztea eta LOMCE eta Heziberriren aplikazioa bertan bera uztea eskatzen dute sindikatuek. Gehiengo sindikalak deituta beste greba egun bat ere izan zen, martxoaren 22an, eta haren ostean maiatzaren 4an hezkuntza mahai sektoriala batzartu zen. Bileran ordea etzen inolako akordiorik izan, eta sindikatuek greba deialdi honi eutsi zioten. Xabier Irastortza, ELA sindikatuko ordezkaria, egunon.
Kaixo, egunon bai.
Gogora ditzagun lehen da bizi zuen eskaerak. Batetik, plantilla ratioak eta lan baldintzei buruzkoak daude.
Bai, bueno, gure aldarrikapenak bi ildo nagusi dituzte, ez? Bat lan baldintzak hobetzea, baina beste aldarrikapen batzuk dira zuzenean, ba, hezkuntza eskubidea eta hezkuntza eskubide hori baldintza egokietan bermatzeko neurriak, ez? Besteak beste hezkuntza inbertsioa ezin bestean handitzea eskatzen dugu. Gu Europa 28ko Europaren azken muturrean gaude, gure atzetik Irlanda eta Rumania besterik ez ditugu. Eta bataz bestekotik oso urrun daude, ezta? Eta plantillak gutxienez 2000 langiletan handitzea eskatzen dugu, besteak beste horrek erantzuten diolako, ba, matrikulazioetan 42.000 ikasle gehiago ditugulako, 27.000 hezkuntza publikoan. Eskatzen dugu plantillen egonkortzea, 40%ko behin-behinekotasuna daukagu, eta 6ra murriztea eskatzen dugu, horretarako 6.000 lanpostutik gora egonkortu egin beharko lirateke. Ikasle ratioak 110 murriztea, gero eroste almena berreskuratzea, ordezkapenak lehen egunetik egitea, bajak bere osotasunen ordaintzea, bueno, gero eta hezkuntza, ba hori berdintasun, justizia sozial, integrazio edo gizarte kohesioa bermatzeko oinarrezko tresna izatea. Hezkuntza merkantilizazio alde batera utzi edo LOMCE edo Heziberrik ezarri nahi dituzten ereduak eta beste bide batean pausoak ematea, ez? Eta horri lotuta baita ere euskalduntze prozesuak ere bermatzea, euskarazko murgiltze eredua eta
Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak errealismo falta leporatzen dizue, argudiatuz mai gainean jarri dituzuen hainbat gaitan eta hor sartzen dira esate baterako berrezartze tasak edo reposizio tasak deitzen direnak edo ordezkapenak Espainiako gobernuak jartzen dituela mugak. Eta orduan berak esaten duena da, bueno, nire esku dagoen esparruetan negoziatzeko prest egon naiteke, baina badira hainbat kontu nire esku ez daudenak.
Bueno, nik uste dut hori, ez dakit zinismo puntu bat ere zote dan, ez? Guri errealismo falta leporatzea, edo ardura falta ere entzun diogu, matrikulazioak 43.000 ikasletan egin du gora, 27.000 publikoan. Ikasle ratioak 9.9 goira. Gehiegikeria da, edo errealismo falta da 2.000 langile gehiago eskatzea, edo gelako ikasle kopurua 2009ko kopuruetara itzultzea, edo ordezkapenak lehenengo egunetik egitea, hau da, ikasleak astebete irakaslerik gabe ezin daitezkela egon esatea, hori errealismo falta da, edo 10 langiletik 4 ordezkoa dira, kolektibo batzuetan 10etik 6, hori murriztu behar dela esatea errealismo falta da, edo zer da erreala? Hezkuntza aurrekontua 2009ko 162 milioita murriztea, hori da errealismoa.
Baina reala da, badirela hainbat kontu ez direla bere eskumenekoak?
Batzuk bere eskumen erabatekoak dira. Ba, adibidez, EPSV-etan aportazioak egitea, erabat bere eskumenekoa da. 2012ko abenduko ordainsaria osotasunean ordaintzea, erabat bere eskumenekoa da. Bajak eguneko unean ordaintzea, erabat bere eskumenekoa. Udaletxe guztietan daudenetan egin dira. Lanpostuak egonkortzeko, ez bakarrik bere esku dagoela, baizik Montoro berak, esan berri du, Espainiko behinbeineko tasuntasak onartezina direla, 125ak esaten zuen berak, guk 140ak ditugu hezkuntzan, eta 8ra jaisteko bere konsolidazio prozesu ezoikoak egin behar zirela. Horri bakarrik helduz, bere ala Eusko Jaurlaritzak hezkuntzan 6.000 plaza jarri beharko lituzke, eta guztira, erreposizio tasari kasu eginez, eta 6.000 hauek, 9.000 bapatean jarri beharko lituzke. Ez bakarrik bere esku dagoela, baizik Montorok ezkerretik aurreratu duelako Eusko Jaurlaritza, hori arduragabekeria izugarri bat iruditzen zaigu, edo, eta gero, kompetentzia kontuetan, ezta? Horrelako matrikulazio egoeretan plantilla handitzea mugatu egin behar dugu, Espainiar Estatuak esaten duelako, eta hori onartu behar dugu, eta Eusko Jaularitzak eta Hezkuntza Sailak erabakitzen du Espainiak jarritako mugak sakrifikatu egin behar dutela gure hezkuntza sistema? Ez aldu gurea defenditu behar. Eta ez aldu horretarako Espainiar estatuarekin konfrontatu behar. Zanik gogoratu nahi dut, PP eta EAJaren akordioan, 36 puntu horietan, ez dago hezkuntza edo oinarrizko zerbitzu publikoak defendatzeko inolako interpelaziorik. Zer esan nahi du horrek? Ba, Eusko Jaularitzari hezkuntza, osasungintza edo gizarte zerbitzuak ez zaizkiola axola, edo oraindik okerrago. PP-rekin batera, bat datorrela politika horietan, murrizketa horietan, da oso ondo datorkiola Espainiar estatuak ezartzen dituen murrizketak. Benetan uste baldin badu, hezkuntza sailburuak eta Eusko Jaularitzak hezkuntza lehentasun dela, defendatu dezala, konfrontatu dezala, eta bestela, bere kargua utzi dezala.
Greba unibertsitaterako sarrera frogaren bezperetan antolatu duzue. Honek, barkatu?
Mobilizazio eta greba dinamika ikasturte osoan daramagu. Eta 7 urtetako aldarrikapenak dira hauek. Noski, erantzunik egon ez den enean, greba deialdiak bata bestearen atzetik egitea besterik ez zaigu tokatu, eta azken hau maiatzean tokatu zaigu. Noski, baino...
Azterketa garai betean, esan nahi dut.
Beti daude azterketak, eta beti, baina guri beste biderik ez dugu hezkuntza sailak deialdi hau egiterako orduan.
Maiatzaren lauko mahai sektorialdean etzen izan inolako biderik irikitzeko aukerarik?
Maiatzaren lauean, lehenengo deituta dauden, grebara deituta dauden lau kolektiboetatik soilik bakarrari irikezio negoziatzio maila. Eta besteak kontutan hartu ere zituen egin. Eta irakasleen kolektiboan esan ziguna izan zen, gastuarekin, hau da, inbertsioarekin zerikusia edo kostu ekonomikoarekin zerikusia zaukan edozein gauza etzegoela prest negoziatzeko. Eta diru inbertsioa suposatzen ez zuena, hau da, egonkortze prozesuetan, soilik 3.000 plaza jarri zituen mailaren gainean. 3.000 plaza horiek 140ko behinekotasun betikotu egiten dute. Hau da, kondenatzen gaitu behinekotasun hori etengabe jarraitzea. Soilik beteko lirateke erretiratzen diren irakasleen plazak.
Datorren asterako maiatzaren 23rako beste greba egun bat deituta daukazue, kasu honetan gehiengo sindikalak, ze Komisionesek gaurko honetan ere deitu du greba, baina datorren asterako ez du momentuz deitu. Greba eta mobilizazioekin jarraitzeko asmoa duzue?
Nik esango nuke ez dugula beste biderik uzten, eta gure aldarrikapenak lan baldintzak dituzte aldarrikapen, baina gure hezkuntza sistemaren eta bereziki hezkuntza publikoaren defentsa daukate bere aldarrikapen, eta guk ez dugu etxiko eta jarraituko dugu bai mobilizazioekin, eta ikasturte honetan biderik ez baldin badago, datorren ikasturtean jarraitzea beste biderik ez dugu etxiko.
Eta bide batez, atzo jarri ziren martxan, baita ere ebaluazio frogak, datozen 15 egunetan egingo dira 80 ikastetxe publiko eta itunpekoetan, ebaluazio proba hauek sortzenek dagoeneko plantoa egiteko eskatu die ikastetxeei, zein da elaren jarrera gai honetan?
Bai, guk ja 2013 urtetik bai lomzeri, eta ondoren lomzeren zabalpen bat izan den heziberriri aurre egiteko dinamika martxan eta abian daukagu. Guk parte hartu dugu aktiboki aurreko urteetako planto dinamiketan, eta oraingoan ere guk jendeari horrelako azterketei aurre egitea deitzen diogu. Beste, hemen dagoelako lomze eta heziberriren marko horretan ezartzen den hezkuntzaren merkantilizazio eta kanpoko kontrol mekanismo bat abian, eta guera kritikoa gara, planteamentu horrekin bai.
Xabier Irastortza, Ela Sindikatuko ordezkari, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren diarian entzuteagatik.
Eskerrik asko zuen, Maite.